Mēs gribam parādīt 10 veiksmes stāstus Latvijā, 10 dažādas sievietes, līderes, veiksmīgas līderes, kas sevi ir parādījušas un ir atpazīstamas gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām, kā piemēram Vairu Vīģu Freibergu, Loti Tīsenko Filtner no Madar Kosmetikas un citas, kopā 10 izteiktas spilgtas līderes, kuras ar savu piemēru tā kā iedvesmotu pārējās Latvijas meitenes dāmas izskatīt iespēju savu karjeru izvēlēties un dibināt savus uzņēmumus. Fotogrāfija autors ir Jānis Dēnats un fotogrāfijas ir tapuši tieši izstādēji. Fotogrāfija galvenā ideja ir atspoguļot šo te sievieti tūplānā portretu ar kādu viņu iedvesmas avotu. Katra no šīm sievietēm ir izvēlējusies vienu priekšmetu, kas viņu iedvesmo vai kas simbolizē tās lietas, kas viņu iedvesmo.